Lectio epistole beati Pauli apostoli ad Filippenses. Fratres, gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete. Modestia vestra nota sit omnibus hominibus, Dominus propest. Nihil sollicitis sitis, sed in omni oratione et obsecratione cum gratiarum actione petitiones vestri in notes cantapud Deum. Et pax Dei, quec superat omnem sensum, custodiat corda vestra et intelligentias vestras in Christo Iesu Domino nostro.